Univerzitetna diplomirana oblikovalka Mateja Lunar-Jemec je svetnica na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani in učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov na grafični in medijski smeri ter pri splošnem predmetu umetnost. Dijakinje in dijake s posebnimi potrebami poučuje že skoraj 20 let in ko v besede prelije svoje misli o poklicu, ki ga opravlja, rada poudari, da je pedagoško delo z mladostniki ne samo veseli, ampak je zanjo velikokrat tudi navdih. V oddajo Razkošje v glavi je Matejo Lunar-Jemec povabil Dušan Berne.
Izdelovanje adventnih venčkov je tudi v Dolu pri Ljubljani sestavni del tradicije, ki še tesneje povezuje in zbližuje krajane. Toda letos je COVID-19 tudi adventnemu času vtisnil svoj pečat, pravi Mateja Lunar-Jemec.
V naši družini že vrsto let v času adventa pripravljamo adventni venček. Pri tem sodelujemo praktično vsi. Moji trije otroci, mož, pa tudi moji starši, tete, strici, skratka razširjena družina, sorodniki in pa tudi znanci, prijatelji, pa tudi vaščani. To leto je sicer nekoliko drugače in smo to delali v ožjem družinskem krogu. Material za venček začnemo pripravljati že prej, mnogo prej. Že v bistvu v poletnih mesecih naberemo kakšne storže, potem se nabira kakšno cvetje, se ga posuši, zelišča se posuši. Skratka, ves material, ki ga uporabljamo pri adventnem venčku, je izključno naravni material. Pri tem delu mi je koristilo znanje, ki sem ga pridobila od svoje tete, ki bo v naslednjem letu dopolnila 90 let. Je velika ljubiteljica kulturne dediščine in tako je tudi vrsto let vodila aktivnost pri društvu misionarja dr. Janeza Janeža za ohranjanje kulturne dediščine, v bistvu znotraj društva to sekcijo. Ona nam je vsako leto na stežaj odprla svojo staro kmečko hišo in pravzaprav smo v tej njeni hiši, vemo, da je to osrednji prostor v domači kmečki hiši, kjer je tudi krušna peč. Ta prostor je postal teden dni pred prvo adventno nedeljo ena velika delavnica. Najprej so prve dni starejše ženske venčke popletale, teta je pred tem pripravila lesene obroče iz vrbovih palc. One so potem to ovijale z zelenjem. Potem smo se pa mnogokrat mlajši pridružali s krašenjem. Moj oče je vedno pomagal z privezovanjem sveč, ker to ni tako enostavno delo. Seveda, če svečo dobro ne pritrdiš, pade zvenčka dol. Teta Tončka je pa seveda vedno te obroče pripravljala iz vrbovih palc, zaradi tega, ker je to material, ki ga uporablja celo življenje. Ona namreč plete košare in je v slovenskem prostoru zelo poznana po svojih pletarskih izdelkih. Doma sem iz Petelin, to je v občini Dol pri Ljubljani. Moja mama se je tja priselila, ko se je poročila z mojim očetom, drugače pa živela v Ljubljani. Čeprav so njene korenine na Primorskem, v Brdih in pa iz Krškega. Tako da imamo zelo veliko razširjeno družino in se tudi mnogokrat srečujemo na družinskih srečanjih. Enkrat na Primorskem koncu, enkrat pa na Krškem koncu. Imam še dva brata, mlajša od mene, Rodili smo se drug za drugim, vsak eno leto. Oče se je v bistvu pozno poročil pri svojih 40 letih in potem smo bili vsako leto eden. Tako da verjamem, da je bila moja mama v tistem obdobju precej obremenjena. Najprej smo vsi trije otroci hodili v osnovno šolo v Dolskem 4 leta, nadaljna 4 leta pa v osnovno šolo v Dolu. Mene je takrat zanimalo vrsto stvari. Pela sem pri pevskem zboru, hodila sem k likovnemu krožku, rada sem se družila, veliko sem skakala gumitvist, veliko smo se družili na vasi, s prijatelji, s kolegi, znanci. Poleg tega sem v tistem času že zelo rada risala. Že v 8. razredu sem se pripravljala na sprejemni izpit na srednjo oblikovno šolo. Hodila sem k krožku likovnemu in sicer ga je vodila učiteljica za likovni pouk Pugelkin Gordana. Na sprejemnem izpitu ni bilo težav, sem ga uspešno naredila, opravila, mi pa starša še zdaj večkrat pripovedujeta, tega se jaz sicer ne spomnim. Ko sta me na ta izpit pripeljala, je bila ta avla v Križankah nabito polna vseh nas, ki smo čakali na sprejemni izpit. Njiju je kar mrazilo od strahu, kaj bo zdaj, ali bom to opravila ali ne bom. Zavedala sta se, kako mala možnost je, da mi to uspe, ker so nas prijeli v smer grafika samo 30. Do konca šolanja niso ustrajali vsi, ampak tisti, ki so uspeli priti do zaključnega izpita, z vsemi temi sem se odlično razumela. Posebno mesto v mojih spominih na šolanje na oblikovni šoli ima profesor Blaž Deglerija. Bil je namreč moj učitelj že v osnovni šoli, potem pa je učil tudi na oblikovni. Zgodilo se je tako, da smo sedeli v risalnici, on je prišel kot novopečeni učitelj med nas, pripravil je motiv in po krajšem času je med učenci prepoznal mene kot tisto, ki sem iz Dola pri Ljubljani. Z njim sem potem zelo dobro sodelovala, izbral me je tudi kot tisto, ki je pripravljala celostno grafično podobo za modno revijo, to je bil zaključni izpit za naše modne oblikovalce. Pripravljala sem vstopnice in to je bil ta del, ki sem ga imela za zaključni izdelek. Kasneje sva ostala prijatelja in ko je bilo treba pripraviti nastope za strokovni izpit, sem te nastope opravila pod njegovim mentorstvom, prav tako na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. V času šolanja na srednji šoli je bila marsikatera noč neprespana. Oddati je bilo potrebno tudi po več projektov hkrati ali nalog. Včasih sem vstala ob 4 zjutraj, pa sem dokončala. Včasih sem šla ob 1 zjutraj spat. Tako da ni bilo vedno enostavno, ampak držala sem se rokov. To mi je med drugim povedal tudi moj sošolec na obletnici mature, ko mi je rekel: Mateja, ti si bila vedno tista, ki si oddala vse ob pravem času. Te delovne navade sem potem prenesla tudi na likovno akademijo. Tam je bilo potrebno opraviti sprejemni izpit. Moram povedati, da sem se na ta sprejemni izpit res zelo, zelo pripravljala, ker ni bilo običajno, da bi kar tako bil sprejet iz srednje oblikovne šole na akademijo. Na akademiji sem izbrala smer vizualnih komunikacij, potem pa tudi seminar pri profesorju Petru Skalarju. Poimenovali so nas skalarke. Je pa iz tega obdobja še ena anekdota, ki se mi je vtisnila v spomin. Ob semestrski razstavi je bilo ogromno dela. Enkrat smo kar prespali tam čez noč, zato da smo upravili vse pravočasno in da je bila razstava ob času postavljena. In tisto noč, vsi utrujeni, delavni, smo lepili te naše plakate, izdelke in tudi pri tem delu sem bila sama. Plakati so ležali po tleh, po mizah, povsod smo se nekako namestili in med tem delom kar naenkrat opazim, da je moj plakat dvostranski. Na predno in zadnjo stran sem nalepila v bistvu izdelek za dva predmeta. K sreči se je to potem tako rešilo, da sem imela kopije dodatne v mapi in sem tako lahko izdelala še en plakat nov, tisti drugi je pa pač imel na drugi strani vsebine, ki itak niso bile vidne. Diplomsko nalogo sem delala pri profesorju Bogataju, teoretični del, praktični del pa pri profesorju Bratužu. Osredotočila sem se na koledarsko leto in na slovenske pregovore, ki sem jih potem kaligrafsko izpisala. 12 pregovorov za 12 mesecev plus uvodna misel. Ponosna sem, da mi je diplomsko nalogo lektoriral Janko Moder, znani prevajalec in publicist. On je v bistvu iz sosednega kraja, iz Dola doma. Poznala sva se in ko sem ga prosila, če bi to vsebino bil pripravljen pregledati, je to z veseljem sprejel. Bi pa poudarila eno stvar, to ljubezen do slovenskega jezika. Janko Moder je mojo nalogo prevzel, potem pa me je takoj naslednji dan poklical po telefonu in rekel: Mateja, nalogo bom popravil, ampak najprej boš ti popravila vse pravopisne napake, vse stične in nestične vezaje in pomišljaje. Potem se bom dela lotil jaz. Po končani diplomi sem se zaposlila v agenciji. Tam sem ustrajala eno leto, pa sem kmalu ugotovila, da me zanimajo druge stvari. Pogrešala sem v bistvu delo z otroci in tako sem se odločila, da pogledam za kakšen razpis na kakšni šoli. Prav takrat je bil objavljen razpis za Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani, za učitelja na srednji šoli in sicer za predmet grafično oblikovanje. Prijavila sem se na ta razpis, prišla na razgovor, ampak bila tudi obveščena, da nisem sprejeta. Konec septembra pa je v studiu med tem delom zazvonil telefon in klicala me je ravnateljica oziroma direktorica Zavoda za gluhe in naglušne. Povabila me je na ponovni razgovor, ker se je predhodno izbrani kandidat premislil. Šla sem ponovno na razgovor in potem tudi z novembrom začela delo na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Na začetku je to pomenilo, da sem se morala naučiti znakovnega jezika, potem opraviti strokovni izpit, defektološko dokvalifikacijo in to je trajalo kar več let. Največje veselje mi je delo z dijaki v razredu. Pri nas je normativ do 10 dijakov, vsi imajo posebne potrebe, k nam so usmerjeni na podlagi odločbe in vsak je svoj individuum, vsak je svoja zgodba. Komunikacija je tak osnovni pojem, ki bi rekla, da nas tam vse skupaj povezuje. Ker komunikacija je lahko verbalna ali pa neverbalna. In tukaj vidim to povezanost tudi z umetnostjo, ker čustva in misli lahko izražamo neverbalno, tudi z risbo, z mimiko. In tukaj se srečata svet slišečega in gluhega. Pri tem naj povem, da na šoli vodim tudi interesne dejavnosti, zato dijake vodim vse povsod po Ljubljani, Sloveniji, v okviru projektov pa tudi izven naših meja. V Litvo, na Slovaško, bili smo tudi že v Italiji, Angliji. Skratka, obiskujemo muzeje, galerije, druge institucije, gledališča, naravne znamenitosti. Skratka, vse, kar menim, da bi bilo vredno videti, opaziti in se srečati. Z enim od bivših dijakov, ki je bil zelo dober ilustrator, sva kasneje pripravila knjigo za Zvezo gluhih in naglušnih z naslovom Metul. Pripravil je več kot 400 ilustracij slikovnega zapisa znakovnega jezika. Vse to počnem tudi z mojo družino, z mojimi otroci. Peljem jih povsod, vključim jih v različne aktivnosti, dejavnosti, vodim jih na razstave že od malih nog. Spomnim se enega obiska Dunaja, ko je bil najstarejši sin, še star 4 leta, mislim da, pa sem se odločila, Kunsthistorische muzej si bomo pogledali, pa tudi, če je draga vstopnina, bomo pa preleteli samo obdobje Egipta, ker je bila to vsebina, ki je njega takrat zanimala. In točno to se je zgodilo. Šli smo čez razstavo, pogledali smo si Egipt, uspelo nam je še malo Grčije in potem smo muzej zapustili. Pomembno pri vsem tem je prava mera, ker če se otroku zadeva zameri, potem morda tistih vrat ne bo nikoli več pristopil. Moji otroci so se tako navadili, da kamorkoli gremo, si vedno nekaj pogledamo. Tudi zdaj, ko je najstarejši že najstnik in ga je za določene stvari reže težko prepričati, se že upira, na koncu reče: "Mama, hvala, bilo je zanimivo in lepo." Živim v neposredni bližini gozda. Gozd je takoj za našo hišo in tako se vsak dan odpravim na pohod v te naše, bi rekla, vaške griče ali hribe. Na teh svojih pohekovanjih po gozdu srečam te naše sovaščane, izmenjamo si kakšno besedo, ob tem pa zelo rada opazujem naravo. Zadnjič, ko je bila jesen, sem pomislila, joj, kaj bi zamudila, če 2 dni ne bi šla v ta gost, ker se narava tako zelo spreminja. Bila je taka prava jesen, list je odpadalo z dreves in če si zaprl oči, si imel občutek, kot da sneži. Ta trenutek ali ujet trenutek je trajal zgolj in samo 2 dni, potem pa nič več. Torej, če ne bi šla takrat v gost, tega trenutka ne bi ujela. In drevo je slika človeka. Samo po sebi ne stoji, mora imeti korenine. In ponosna sem na naše prednike, zelo so živeli v stiku z naravo in če se navežem na te praznike, ki prihajajo, so zelo povezani z naravo, z umiranjem narave, navzven, ampak na noter se narava rojeva. to pa našim očem ta hip pač ni vidno. Dnevi, ki jih sedaj priživljamo, so čas adventa, priprave na Božič, na luč, ki prihaja. To leto je še posebna priložnost, da res moteče stvari umaknemo in se umirimo in v miru, v tišini pričakamo novo rojstvo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, naša gostja v tokratni oddaji Razkošje v glavi je bila univerzitetna diplomirana oblikovalka Mateja Lunar Jemec, ki na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani kot učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov na grafični in medijski smeri ter pri splošnem predmetu umetnost že skoraj 20 let poučuje dijakinje in dijake s posebnimi potrebami, poleg tega pa je tudi organizatorica interesnih dejavnosti na šoli. Čas pred mikrofoni v studiu je z njo delil avtor oddaje Dušan Berne, ki mu je gospa Mateja namesto stiska rok ob slovesu prišepnila na uho tudi to, ne zgolj predpraznično obarvano misel. Kdor daje drugim, obdaruje s tem tudi samega sebe. Zvočno podobo oddaje je izoblikoval tonski mojster Jernej Boc.